Nú, sem, bara verið rökkrið sem þið hafið hafið bara verið rökkrið sem þið hafið svo
já,
til þess að hlusta
á sögur. Já, sem þið hafið aðalega fyrir okkur.
Já. Manstu nokkuð hvernig sögur hún sagði ykkur Ingibjörg?
Hún ekki mann ég það. Ekki mann ég það nú.
Voru þetta sögur drauga?
Ó, það var mikið talað drauga og svo þeir gengu nú ljósum lókun sagði það.
Hverju voru helsti draugar þenni í sveitinu?
Já, það var nú Sandvík og Glæsir.
Já.
Ég veit gott að þeir hafi heilt hann nefnda.
Nei, ég hef ekki heilt hann nefnda.
Það var að rak lík í Sandvík. Og það var víst hýst af því að þetta hafði verið einhver yfirmaður sjálfsagt því hann var einkennisklæddur og með gullu hringi á höndum þá var haldið að hafði rænt af hún og svo gekk hann þarna ljósum lókun þess að stundum hefur tekið ofan höfuð það var nú meiri við þess
Gerði hann nokkuð af sér?
Nei, ekki nema þar sem menn voru bara ímynda sér að það komur einhverju kvillar í skepnur eða eitthvað svolítið, þá var raupið að kenna því að þetta væri eitthvað þessu að kenna, þessu draugum sem aftar við, bara tóm vitleysa alltaf.
No.